Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikiukaribisha leo Jumatano Agosti 26 mwaka 2015. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha afya, tukizungumzia nini kinachosababisha ugonjwa wa akili.
Wakati mwingine ni chemical imbalance kwa akili ambayo inafanya mtu anashikwa na ugonjwa wake. Kwa hivyo inabidi apewe dawa fulani ambazo zitarekebisha hiyo kemikali ambayo inafanya mtu arukwe na.
Na katika habari nyingine, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametia saini makubaliano ya amani hii leo na kumaliza miezi 20 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ni dondoo zilizo kusanyiwa leo katika matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Ed Ligongo.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametia saini makubaliano ya amani leo Jumatano kumaliza miezi 20 ya vita ya wenyewe kwa wenyewe, lakini akatoa orodha ya masuala muhimu yanayotia wasiwasi, akionya kwamba mpango huo unaweza usiwe wa muda mrefu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, sherehe za kutia saini zilifanyika katika mji mkuu Juba mbele ya viongozi wa kikanda waliofika saa kadhaa baada ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kutishia hatua za haraka za vikwazo kama Rais Kiir atashindwa kusaini makubaliano ambayo tayari yalikuwa yamesainiwa na kiongozi wa waasi Riek Machar. Katika hafla hiyo ambayo pia ilihudhuriwa na wanadiplomasia na wanahabari, Rais Kiir alisema kwamba makubaliano ya amani ambayo yametiwa saini hivi leo yana mambo mengi ambayo angeweza kuyakataa, na masuala hayo yangepuuzwa hayatakuwa na maslahi ya nchi na kuleta amani ya kudumu. Japokuwa orodha ya masuala yanayomtia wasiwasi iligawanywa, makubaliano ya amani yamepongezwa na viongozi wa kikanda ikijumuisha rais wa Uganda Yoweri Museveni, ambaye alituma vikosi vyake kusaidia vikosi vya Rais Kiir, ambapo kwa mujibu wa makubaliano hayo vikosi vina siku 45 kuondoka. Hisa za China zilishuka zaidi hii leo na share nyingine za Asia zilipanda na kushuka kwa kiwango kikubwa licha ya juhudi za Beijing kuchochea ukuaji katika taifa hilo lenye uchumi wa pili kwa ukubwa duniani. Benki Kuu ya China Jumanne jioni iliondoa viwango vya riba kwa robo ya 1% na kuziambia benki kwamba zinaweza kushikilia fedha ndogo za marejesho. Hatua hiyo ilitoa mwanya kwa wanunuzi kununua bidhaa na kampuni kujenga viwanda na kuajiri watu. Mara ya kwanza masoko yaliafiki hatua hiyo, huku share za Ulaya na Marekani kwa kiwango kidogo zikipanda hapo jana Jumanne. Lakini leo Jumatano imeonekana kuwa ni siku ya kushtua kabisa katika biashara huko Asia kwa soko kupanda na kushuka. Mahakama moja mjini Mombasa katika pwani ya Kenya imefutilia mbali uamuzi wa kumwachia kwa dhamana mshukiwa wa ulanguzi wa pembe za ndovu ambazo zina uzani wa kilo zaidi ya 2,000. Mshukiwa huyo ni Faisal Mohamed. Mwandishi wetu Libert Adede anatupasha kutoka Mombasa.
Jaji Martin Muyo wa mahakama hiyo amesema kuwa ni makosa kwa hakimu wa mahakama ya chini kusikiza kesi ya kumwachilia mshukiwa huyo kwa dhamana licha ya mahakama ya juu kufutilia mbali ombi hilo. Jaji Muyo amesisitiza kuwa kulingana na masuala ya kisheria, mahakama ya chini ilikosea kumwachilia Faisal kwa dhamana ya shilingi milioni 10 licha ya mahakama hiyo ya juu kufutilia mbali ombi hilo.
To revisit the same issues afresh.
Hapa jaji anasema ni makosa kwa mahakama kutoa uamuzi huo licha ya kuwa mahakama ya juu ilikuwa imeangazia uamuzi huu. Uamuzi huu unajiri baada ya wakili wa serikali Alexander Muteti kuielezea mahakama hiyo kuwa ilikuwa kinyume na katiba kwa mahakama hiyo kusikiza na kutekeleza ombi hilo wakitilia maanani hatari yake kutoweka. Hii ni mara ya pili kwa jaji Muya kufutilia mbali ombi la Faisal la kutaka kuachiliwa kwa dhamana. Faisal alikamatwa nchini Tanzania mwezi Disemba mwaka 2014 na maafisa wa polisi wasio na mipaka Interpol baada ya ilani ya kukamatwa kwake kutolewa na mahakama ya Kenya. Pamoja na wenzake, alihusishwa na ulanguzi wa pembe hizo ambazo ni sawa na kuwaua ndovu 114 zilizonaswa kabla ya kupakiwa katika makasha yaliyokuwa yametambuliwa kama majani ili kusafirishwa hadi Singapore.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Korea Kaskazini imepunguza hali ya utayari wa kijeshi kwa mujibu wa Korea Kaskazini baada ya pande zote mbili kufikia makubaliano ya kuondoa mivutano kwenye peninsula ya Korea. Kwa upande wa Korea Kaskazini yenyewe iliondoa kile ilichokiita hali ya tayari kwa vita kufuatia makubaliano ya Jumanne kama walivyothibitisha maafisa, kwa kuongeza kwamba Seoul ilijibu kwa kulegeza msimamo wake wa ulinzi. Chini ya makubaliano hayo, Korea Kaskazini ilielezea kusikitishwa na tukio la hivi karibuni la mlipuko wa bomu la kutegwa ardhini ambalo lilijeruhi wanajeshi wawili wa Korea Kusini. Maafisa wa jeshi wa ngazi za juu wa Marekani na Ufilipino wamekutana mjini Manila ikiwa ni juhudi za kuongeza ushirikiano wa ulinzi wakati hali tete ikizidi kuongezeka katika ardhi zinazogombaniwa ambazo China inadai ni zake katika bahari ya China Kusini. Kamanda wa kikosi cha Marekani huko bahari ya Pacific, Jenerali Admiral Harry Harris, alipokelewa kwa heshima zote za kijeshi mapema leo katika makao makuu ya jeshi la Ufilipino. Jenerali Harris na mwenyeji wake Jenerali Hernando Iriberi walijadili masuala ya usalama ikijumuisha bahari ya kusini ya China, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Ufilipino Rostituto Padilla. Rais wa Syria Bashar al-Assad amelaumu mataifa ya nje kuingilia vita ya wenyewe kwa wenyewe ya miaka minne nchini mwake kwa kusema hataruhusu uangalizi wa kimataifa katika uangalizi wowote ujao. Akihojiwa na kituo cha televisheni cha Al-Manar ambacho kinaendeshwa na kundi la wanamgambo wa Hezbollah, Bwana Assad alisema hapana kwa uangalizi wa kimataifa, akidai huko ni kuingilia dola la Syria. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba Bwana Assad aliongeza kusema kwamba ni chombo gani cha kimataifa ambacho kimepewa mamlaka ya kutoa cheti cha ufanyaji kazi mzuri. Akiongea katika ofisi ya rais mjini Damascus, amesema azimio la mgogoro wa kisiasa wa Syria litafikiwa tu endapo nchi za nje zitaacha juhudi za kukandamiza serikali yake.
Hotuba hiyo ameitoa ikiwa ni siku moja baada ya baraza jipya la mawaziri kula kiapo. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko nchini Burundi, rais wa Burundi Pierre Nkurunziza aliyechaguliwa kuongoza Burundi kwa muhula wa tatu katika uchaguzi wa kutatanisha wa Julai 21 amelihutubia taifa hii leo kwa mara ya kwanza, siku moja baada baraza lake jipya la mawaziri kula kiapo. Mbali na kusema kuwa muda wa kulijenga taifa umewadia baada uchaguzi huo, ameelezea kuwa swala la kuimarisha usalama ambao ni msingi wa maendeleo katika taifa hilo linalokabiliwa na mgogoro wa kisiasa tangu rais huyo alipotangazwa na chama chake kugombea urais kwa muhula mwingine litavaliwa njuga katika muhula wake wa tatu wa uongozi wa taifa. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura, Burundi.
Hotuba hiyo ameitoa ikiwa ni siku moja baada ya baraza jipya la mawaziri kula kiapo. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amesema sasa muda wa kushirikiana katika kulijenga taifa hili bila kujali waliomchagua na wale ambao hakumchagua umewadia. Heka za uchaguzi zilimalizika tarehe 21 Julai ulipofanyika uchaguzi wa urais, amesema. Katika hotuba hiyo ya dakika 13, rais wa jamhuri anayeongoza Burundi tangu mwaka 2005 amesema nguzo za miradi itakayotekelezwa katika kipindi cha miaka mitano ijayo ni kuimarisha kwanza amani na usalama, utawala bora wenye misingi ya kidemokrasia na maendeleo endelevu. Ili kufikisha malengo hayo, jambo la kwanza amesema ni kuvalia njuga swala la kuimarisha usalama, ambapo vurugu za usalama hushuhudiwa hapa nchini tangu Rais Nkurunziza alipotangazwa na chama chake kuwa mgombea urais kwa mara ya tatu. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amesema katika kuimarisha usalama huo ameahidi kukabiliana na sababu zote zinazoweza kuhatarisha usalama wa wananchi, kuimarisha kamati za usalama ambapo hapa nchini zinajumuisha wananchi wa tabaka zote. Amesema katika muhula huu wanafunzi hasa wa chuo kikuu watalazimika kupata mafunzo ya uzalendo, na kwamba kazi ya kupokonya silaha wananchi wanazozimiliki kinyume cha sheria itaendelea.
Tuzobandanya umugambi wo kwaka ibigwanisho.
Tutaendelea na mradi wa kupokonya silaha wananchi wanazozimiliki kinyume cha sheria. Tutawapatia mafunzo ya kujimarisha walinda usalama na kuwapatia vifaa vya kutosha ili waweze kuendelea na jukumu lao la kulinda taifa na kurejesha amani katika nchi zingine hapa, anasema. Kuhusiana na ukurasa wa maendeleo, Rais Nkurunziza amesema wataendelea na ujenzi wa masomo, hospitali, mabwawa ya umeme kwenye mito ya Jiji, Murembwe, Mhanda na Kabura, miradi ambayo hupangwa kutekelezwa tangu mwaka 2005, ujenzi na ukarabati wa barabara, bila hata hivyo kutaja kiwango cha pesa kitakachotumika katika shughuli hiyo. Amebaini pia kuwa barabara ya leri ya kwanza kabisa nchini Burundi kutoka katikati mwa Burundi katika mkoa wa Gitega kupitia Msongati ambako kunapatikana mgodi wa madini ya nikeli, Makamba hadi Kigoma nchini Tanzania itajengwa katika muhula huu. Daima kuhusiana na ukurasa wa maendeleo, Rais Pierre Nkurunziza ameahidi kuwa kila tarafa miongoni mwa zile 119 zinazounda taifa hili zitakuwa zikipewa na serikali kuu milioni 500 sarafu za Burundi, sawa na chini ya dola $300,000 za Kimarekani kwa ajili ya kutekeleza miradi yake kila mwaka. Kuhusu kuimarisha uhusiano kati ya taifa hili na jumuiya ya kimataifa, Rais Nkurunziza amesema Burundi itaheshimisha makubaliano ya kimataifa iliyoyasaini na kuimarisha uhusiano kati ya Burundi na mataifa jirani pekee. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Tunaendelea na habari za dunia. NATO imesema watu wawili wakiwa na bunduki waliovalia sare za jeshi la Afghanistan walishambulia kambi iliyopo jimbo la kaskazini mwa Afghanistan la Helmand leo Jumatano kwa kufyatua risasi kwenye gari na kuua wanajeshi wawili wa ushirika. Katika taarifa yake, NATO imesema wanajeshi wake walijibu shambulizi hilo na kuwaua watu hao waliohusika na shambulizi. Mpaka sasa NATO haijataja raia wa waliouawa, huku wakiacha hilo lifanywe na nchi wanakotoka. Wakati wa kipindi cha operesheni za kijeshi zilizokuwa zinaongozwa na Marekani nchini Afghanistan, kulikuwa na darzeni ya matukio ambapo vikosi vya nchi hiyo vilishambulia wa Marekani na wanajeshi wengine. Wanariadha wa Kenya wanaendelea kuwika katika michezo ya riadha ya dunia huko Beijing, ambapo hii leo Julius Yego alinyakua medali ya dhahabu katika kurusha mkuki aliporusha mkuki wake kwa umbali wa mita 92.78. Na katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi, wanawake Mkenya Yvin Kiyeng Jepkomoi alitumia muda wa dakika 9 sekunde 11.11 na kuchukua dhahabu ya pili kwa Kenya hii leo. Hapo jana Jumanne, bingwa wa dunia katika mbio za mita 800 David Luketa Rudisha wa Kenya alinyakua pia medali ya dhahabu akitumia muda wa dakika 1 sekunde 45.84 kwa ujumla. Katika orodha ya medali, Kenya inaongoza ikiwa na medali 6 za dhahabu, 3 za fedha na 2 za shaba, ikiwa na jumla ya medali 11. Nafasi ya pili ni Uingereza ikiwa na medali 3 na Jamaica nafasi ya 3 yenye medali 3 pia. Na Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema mmoja wa Marekani aliyesaidia kumzuia raia wa Morocco anayetuhumiwa kupanga mashambulizi katika treni ya mwendo wa kasi atatunukiwa nishani ya juu ya jeshi la Marekani. Pentagon ilitangaza kwamba Alexander Skalatos, afisa wa kikosi cha ulinzi cha kitaifa huko Oregon, atatunukiwa medali hiyo ya kijeshi.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari kwamba Rais Salva Kiir ametia saini mkataba wa amani kufuatia kitisho cha kuwekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa. Mkataba huo hivi sasa unatarajiwa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe katika taifa hilo jipya. Mwenzangu Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili.
Katika sherehe za kutia saini mkataba huo wa amani mjini Juba hii leo, Rais Salva Kiir aliwaambia viongozi wa mataifa IGAD waliohudhuria sherehe hizo na balozi wa nchi za kigeni kwamba yungali bado na shaka juu ya jinsi upatanishi ulivyofanyika pamoja na baadhi ya vifungu vilivyofikiwa kwa maridhiano. Sherehe hizo zilifanyika baada ya kiongozi huyo wa Sudan kukutana na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, Rais Yoweri Museveni Uganda, Waziri Mkuu wa Ethiopia na makamu rais wa Sudan. Wakati wa hotuba yake, Rais Kiir alitaja baadhi ya maeneo anayohisi panaweza kuwepo na utata, ikiwa ni pamoja na uongozi na umbo la jeshi jipya la Sudan mara serikali ya mpito itapochukua madaraka siku 90 baadaye. Alizungumzia pia swala la kugawanya madaraka, na mwandishi wa Sauti Amerika idhaa ya Sudan Kusini John Tanza anasema hiyo itakuwa ni changamoto kuu.
Yenyewe akitia saini vita itaisha, lakini changamoto kubwa ni kwamba wataishiaje Rais Kiir na makamu yake Riek Machar, wataishiaje kwenye ofisi moja? Hii ndio changamoto kubwa. Wana namna ya kuhepa, manake watu kwenye Afrika Mashariki na ulimwengu yote wanaangalia watu ya Sudan, wanaangalia uongozi ya Sudan, wanataka kuhakikisha kwamba amani, lazima watu ya Sudan wakuwa na amani. Kwa hivyo Rais Kiir na makamu yake ya zamani Riek Machar wana namna ya kuhepa.
Riek Machar, kiongozi wa waasi, alitia saini mkataba huo wiki iliyopita, na hivyo kuwepo na matumaini kukomesha vita vya miezi 20 yaliyolazimisha wa Sudan Kusini milioni 2.2 kukimbia makazi yao na mamia kuuliwa. Chini ya mkataba huo kuna vifungu 6 muhimu vinabidi kutekelezwa mara moja, navyo ni kusitisha mapigano mara moja, wanajeshi wote kuondoka kutoka mji mkuu wa Juba na kuwepo na kikosi maalum cha kulinda amani na cha polisi, viongozi wa waasi wanapewa nafasi ya makamu rais wa kwanza, serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa kuchukua madaraka siku 90 baada ya makubaliano kufikiwa, uchaguzi mpya kufanyika siku 60 kabla ya kumalizika muda wa serikali ya mpito, na tume ya upatanishi ukweli na maridhiano kuanza kusikiliza na kuchunguza ukiukaji wa haki za binadamu uliofanyika katika kipindi hicho cha miezi 20.
Wanazuoni wa Kiislamu na maimamu wasiopungua 300 kutoka nchi za Afrika Mashariki wanakutana nchini Kenya kuzungumzia njia za kupambana na ugaidi katika eneo hilo. Baada ya mkutano wa siku 2 huko Pwani katika kaunti ya Kwale, viongozi hao wamesema wataungana na serikali zao husika kupambana na harakati za kigaidi. Mwandishi wa Sauti America Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wanazuoni wa kundi la dhehebu la Kiislamu la Sufi kutoka Kenya, Tanzania, Somalia, Ethiopia, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameapa kupambana na mafunzo yenye msimamo mkali na harakati za kigaidi. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano wa siku 2 huko Kwale, mwanazuoni mmoja wa Kisomali anaishi hapa nchini Marekani, Muhammad Elmi, amesema kunahitajika mapambano ya nadharia dhidi ya maoni yenye msimamo mkali mashuleni.
There is issues that helps people to be misled, for example.
Tunatakiwa kuwa na mitaala ya kidini ambayo inaunga mkono imani tofauti za watu na thamini zao.
Bwana Elmi alitoa wito kwa Waislamu katika eneo kufanya kazi na serikali zao ili kuuzima ugaidi ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu nchini Somalia na nchi jirani. Mwisho wa siku mbili za mkutano umekuja siku moja baada ya majeshi ya usalama ya Kenya kugundua silaha pamoja na kuwakamata darzeni ya washukiwa ugaidi walioaminika kupanga shambulizi moja katika mji wa Garissa. Maafisa wa polisi wanasema baadhi ya washukiwa walikuwa ni raia wa Tanzania. Mwezi April, watu watano wenye silaha walivamia chuo kikuu cha Garissa na kuua zaidi ya watu 140, wengi wao wanafunzi. Dhehebu la Sufi lenye makao yake Somalia ambalo linajulikana kama Ahlus Sunna wal Jamaa linajumuisha wasufi wenye msimamo wa wastani wanaopinga makundi ya Kiislamu yenye msimamo mkali kama vile kundi la Al-Shabaab. Baadhi ya wataalamu wanasema inahitajika juhudi za pamoja na wafuasi wa kundi watahitaji muda kutokomeza kiini cha mafunzo yenye msimamo mikali na harakati za kigaidi.
Karibu msikilizaji katika kipindi chetu cha afya kutoka VOA hapa Washington DC. Basi leo tumepata bahati ya kuzungumza na Dr. Pauline Mchina. Tutagusia kuhusu swala la ugonjwa wa akili. Karibu doctor.
Swali la ugonjwa wa akili ni swali ambalo linanihusu sana hata na pia linahusu sisi wote ulimwengu mzima na hasa Afrika. Mahali ambapo mimi nilizaliwa na nikalelewa na bado ni hapo nyumbani na hapo ni Kenya, watu wakiwa wagonjwa akili wanaonekana kama hawafai tena kuwa katika jamii. Mara kwa mara utakuta jamii hata zimewafungia kwenye nyumba, zimewafunga na kamba, na wanaona haya hata kusema mtu wao ni mgonjwa akili. Na ukienda mahospitali mingi Kenya na sehemu zingine hakuna matibabu ya kiafya, na unakuta wamefungwa na minyororo. Unakuta matibabu ambayo wanapewa ni kama haisaidii. Kama sasa unaangalia unaona ya kwamba hata serikali nyingi za kiafya hazitoi fedha za kutibu ugonjwa wa akili. Na ugonjwa wa akili hauwezi kutibiwa tu kwa mahospitali. Inafaa utibiwe nyumbani, inafaa utibiwe pia hata kwenye miradi mbalimbali, kwa sababu kilicho muhimu zaidi hata sio dawa, kilicho cha muhimu zaidi ni ushauri na saha. Watu ambao wako na huzuni, watu ambao wako na mambo ambayo imewahuzunisha ama wamepata mkazo, labda ni vita vimetokea mahali fulani, wamepoteza watu wao wakiona wakiuawa hadharani, na pia wao pengine wamenajisiwa, wengine wamepata ukimwi. Hawa watu wote sio dawa wanazohitaji. Wanahitaji kushauriwa na kusaidiwa ili waweze kushinda hiyo uzuni ya maafa waliopata.
Lakini je, daktari, mtu mwingine anaweza kukuuliza kwamba kuna aina labda mbalimbali za hawa wagonjwa wa akili, kwa sababu utakuta labda mtu mwingine kwa kweli ukimwangalia labda umekutana naye mtaani ni mtu ambaye amevalia vibaya, nguo chafu na kula kwenye mapipa, utamlinganisha na huyu mtu ambaye akili yake imeathiriwa kwa uzuni.
Unajua hata huyo mtu ambaye anatembea huko hadharani akiwa na nguo chafu na pia hata pengine anatukana watu na kupiga watu, hakuwa mgonjwa hivyo vibaya hivyo mara ya kwanza. Ilianza pole pole, na badala ya kupata msaada akaachiliwa. Na sasa alipofika mahali anapofika mpaka anatembea na nguo chafu analala nje, ni kwa sababu hakupata msaada. Kwa hivyo lazima tuanze mapema. Mtu tu akionyesha tu signs za kuonekana ya kwamba ana shida ya akili ama ako na huzuni kuhusu jambo fulani, anaanza kuongeleshwa, anashauriwa ili aweze kushinda hiyo nini huzuni. Asiposhinda hiyo huzuni itamuelekeza, utamwona anatembea uchi kesho. Mnaulizana, na huyu ni fulani.
Na tukiangalia kuhusu tiba za mahospitalini, mbali na ushauri nasaha ama ushauri wa kisaikolojia, hasa tukizingatia zaidi katika nchi za Afrika, je, kunaweza kukapatikana hasa dawa kutoka hospitali kwa mtu aliyeathirika kabisa akawa mgonjwa wa akili?
Inawezekana, kwa sababu ugonjwa wa akili kwanza wakati unaanza tu mapema, mtu akishauriwa na kupewa dawa ambazo, kwa sababu wakati mwingine ni chemical imbalance kwa akili ambayo inafanya mtu anashikwa na ugonjwa wake. Kwa hivyo inabidi apewe dawa fulani ambazo zitarekebisha hiyo kemikali ambayo inafanya mtu arukwe na akili. Lakini jambo la aibu ni ya kwamba hata mahospitali mingi katika nchi za Kiafrika hawashughuliki kumpa mtu matibabu, you know, ama pengine hawana madawa ya kutosha kuwapa matibabu. Kwanza madaktari ambao wamefundishwa jinsi ya kutibu watu ambao wana ugonjwa wa akili ni wachache sana. Jambo ambalo ningehimiza serikali za Kiafrika ni ya kwamba waongeze wakurugenzi wa saikolojia ambao wanaweza kutibu watu, wanaongea na watu, na pia waendelee kununua madawa ambayo inaweza ikatibu watu ugonjwa wa akili.
Asante sana msikilizaji, ulikuwa nami Mary Mgawe kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo tulikuwa tunazungumza na Dr. Pauline Mchina kutoka Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani. Kumbuka msikilizaji, kabla ya kukuletea tahariri ya Sauti ya Amerika, napenda kukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi hivi sasa karibu kusikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani.
Kukuza maendeleo ya kiuchumi katika mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ni kipaumbele cha juu cha Marekani na sheria yake ya ukuaji, na kutoa nafasi nafuu kwa bidhaa za Afrika, AGOA, ni kiini cha sera yetu kuelekea bara hilo. Maafisa wa serikali, biashara na asasi za kiraia kutoka mataifa ya Afrika na Marekani wanakutana wiki hii katika mji mkuu wa Gabon, Libreville, kujadili jinsi AGOA inavyokamilisha miaka 15 hivi sasa inaweza kutoa nafasi zaidi za biashara na uwekezaji kwa wananchi wa Afrika hii leo na katika siku za baadaye. Takwimu zinaunga mkono hisia inaongezeka huko Afrika na hapa Marekani kwamba biashara huru zaidi na kuongezwa kwa uwekezaji wa kimataifa ni jambo nyeti kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kupunguza umaskini barani humo. Bunge la Marekani liliidhinisha AGOA mwezi wa Mei mwaka 2000 kwa mara ya kwanza, kwa kutoa nafasi kwa bidhaa chungu nzima za Afrika kuweza kuingizwa katika soko la Marekani bila kutozwa ushuru. AGOA imefanikiwa kusaidia mataifa yaliofaulu kukidhi mahitaji yaliowekwa kukua na kusafirisha mchanganyiko wa bidhaa hadi Marekani, na hivyo kubuni nafasi zaidi za ajira na ukuaji jumla wa uchumi. Kufikia mwaka 2014, mataifa Afrika yasiyosafirisha mafuta chini ya AGOA yalisafirisha bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 4.4 hadi Marekani, ikiwa ni ongezeko la karibu asilimia 250 kulinganisha na mwaka 2001. Ukuaji huu wa viwanda visivyozalisha mafuta umezalisha takriban nafasi 300,000 za ajira katika nchi zinazonufaika. Ufanisi wa AGOA ulipata uungaji mkono mkubwa kutoka pande zote mbili za bunge la Marekani, ambalo miezi michache iliyopita lilipiga kura kuidhinisha tena mpango huu kwa miaka 10 nyingine. Jambo hili limemulika dhamira ya taifa hili la Marekani kuimarisha ushirikiano wa biashara kati ya Marekani na Afrika na kuunga mkono ukuaji wa kiuchumi wa muda mrefu wa bara hilo. Sheria mpya ya AGOA ina kifungu kipya vilevile kinachohimiza zaidi kuongezeka jukumu la wanawake katika maendeleo ya kisiasa, kijamii na kiuchumi huko Afrika. Mkutano wa 2015 huko Gabon kwa
Na msikilizaji, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani, ambao ndio inatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliosikika, mtayarishaji wa matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Ed Ligongo pamoja na mwelekezi Dwayne Collins, tunakutakia usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.